Bueno, do Xabarís é un problema gordísimo que non se acaba de solventar. Oleiros te atende unhos daños cuantiosos de miles de euros, de miles de euros. Non hai máis que ir unha zona que se ve, que a ve todo o mundo, porque pasa por aí, desde Santa Cruz a Perillo, como está a Avenida Che Guevara, destrozados os parterres, totalmente, pero non solo eso, son os parques, se meten en Rialta, se meten en Beiramar, se meten por todo o concello, en todos os parques municipales. Un día vai haber un disgusto grande porque hai cada peza tremenda, proliferan dunha forma tremenda tamén. Onte cruzaban a carretera aí en Santa Cruz, ao lado do Gadis, 11 seguidos, a camada, máis o pai e a nai. Isto non pode seguir así. A Xunta ten que actuar. Prohíbe cazar en este ámbito estos xabarís. E o daño, como digo, a particulares, porque non só fan daño ao concello, fanlle daño tamén aos veciños que teñen sembraduras. Hai xente que ten un horto particular que lle destrozan totalmente, non? Por tanto, isto, se o levamos a Galicia, é tremendo. Que vou a facer? Eu puxen todo anunciando que aquelas persoas que se dedican a caza en vivo de un xabarín que non lo veñan a ofertar, que yo compramos, porque vamos a levar a Santiago, a conselleira de Medio Ambiente, e soltalo ali para que o teñan como mostra, ou que o meta no anagrama da consellería, non, de protección dos animales, pero que actúen dunha vez por todas. Por tanto, aquelas persoas que teñan un xabarín, que sepan que lo compramos para poderlo levar a Xunta para que se tomen medidas de una vez por todas.